Sljedeći program je financiran strani prijatelja in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.
Vsaki stvari se zahvaljujte. Zahvaljujte se v vseh okoliščinah, kajti to je Božja volja za tiste, ki ste z Jezusom Kristusom. Koliko izmed vas moli? Koliko izmed vas bi si želelo, da bi se te molitve uresničile? Prav, nekaj vam bom govorila o naših izrečenih besedah, ko ne molimo. Dajte no, saj veste, kam merim. Ko izrekamo besede, ko ne molimo, te besede vplivajo tudi na naše molitve. Že nekaj let uporabljam kratko besedno zvezo, ki se glasi moli in izreči. Ne molite za svojega otroka, da bi bil odrešen, potem pa greste na kosilo s sestro Suzano in govorite o bojazni, da se vaš otrok ne bo mogel zdržati droge in bo končal v zaporu. Moli in izreči. Moli in izreči. Izaija 58:9. Poglejmo, če vam bo ugajalo. Mogoče ste že nekateri to slišali, ker poučujem veliko časa in bom danes govorila o besedah, boste si mogoče nekateri mislili, o, tega ne potrebujem, ampak mislim, ga bom kar šel. Vendar videli boste, da to potrebujete. Bog deluje v izrečenih besedah na veliko globlji ravni. Danes sem nekomu rekla, mislim, da sem pripravljena za to. Dolgo pot sem že prehodila in v tem nisem popolna. Mnogi ljudje, ki veliko govorijo, tudi niso. Tudi nekateri, ki so po naravi mirni, tega ne boste izrekli na glas, vendar je to v vas. V meni je veliko samogovorov, ki bi jih morala spremeniti. Amen. Hočem se spremeniti. Postati hočem boljša. Preveč stara sem že, da bi zapravljala svoj čas. Hočem zmago. Pred 20 leti sem potrebovala 5 let, da sem prišla do zmage, sedaj se želim v 5 dneh. Nočem se vlačiti in vlačiti naokrog. Želim, da mi Bog pokaže moč mojih izrečenih besed na takšen način, da bom imela spoštovanja vreden strah pred njimi, ker ne želim izreči besede, ki bodo ranile mene ali nekoga drugega, vendar nam to lahko razodene samo Bog. Če mislite, da vi tega danes ne potrebujete, lahko sedite tam zunaj in se vam naj kar smilim. Pridegala bom pa sama sebi, ker jaz to potrebujem. Amen. Izaija 58:9. 58. poglavje preroka Izaija je zelo zanimivo, ker govori o tem, kaj ugaja Bogu in kaj ne. Še posebej pa govori o naših uslišanih molitvah in izrečenih besedah naših ust. Tedaj boš klical in Gospod bo odgovoril. Stokal boš in bo rekel, tukaj sem. Koliko izmed vas je, ki bi jim bilo to všeč? Meni bi. Če. Vsak nareče če. Če odpraviš jarem iz svoje srede, kazanje s prstom na tlačene Božje otroke, in varljivo govorjenje. Če odpraviš vsako napačno, vsako trdo in hudobno govorjenje. Ojej, vidite, zelo jasno je, da Bog govori tole. Hočeš, da uslišim tvoje klice? Takoj bom uslišal tvoje molitve. Nekaj stvari pa moraš prej napraviti, da bom lahko uslišal tvoje molitve. Lani novembra ali decembra sem se obvezala, da bom bolj molila kot ponavadi. To pa ne pomeni, da sem sedaj ure in ure na kolenih. Bolj kot kdajkoli molim, prav sedaj o stvarih tako, da jih opazujem in molim. Ko vidim stvari, takoj tudi molim na vse mogoče načine, da se zahvaljujem, hvalim in prosim, da bi bila uslišana. Nočem se obvezati za to, kar je nekoristno ali da ne bi prinašala sadov. Tako bi samo zapravljala svoj čas. Verjamem vase. In delila bom z vami to, kar sem prejela. Verjamem, da Bog deluje na globlji način o izrečenih besedah, ker če več molim in dobim hitrejši in boljši odgovor, in On bo prav tako pokazal drugo plat medalje. Mislim, da nimam več velikega problema zaradi svojega jezika, vendar je prav vsak problem prevelik, da bi ga obdržali in se zanj ne bi zanimali. Amen. Tako bom danes zelo praktično govorila, kako ravnati z lastnim jezikom. Najprej Boga lahko prosimo, da se vsakič zavedamo trenutka, ko nekaj izrečemo. Mislim, da moramo začeti tukaj. Bog, vsakič, ko to izrečem, naj se tudi zavedam. Če se bom tega zavedala in boš pomagal, bom lahko to ustavila. Ne morem storiti tega brez Božje pomoči. Če se lahko zavedamo tega in nam da tudi milost, si bomo tako želeli njegove volje, da bi to nehali početi, najprej moramo nehati mrmrati, godrnjati, sitnariti in se pritoževati. Ne morete več godrnjati o svojem delu, ne morete več godrnjati o svojem šefu, ne morete godrnjati o starem avtomobilu, polomljeni hiši ali o čemerkoli, kar vam ni všeč. A veste to, ta mož, za katerega prosite, otroci, za katere molite. Izraelci, ne vem, če bom kdaj nehala govoriti o njih. Blodili so po puščavi 40 let, ko bi lahko potovali le 11 dni. Žalostno. Največji problem je bil v tem, ker niso nikoli nehali godrnjati. Ko bi se morali zahvaljevati, so oni godrnjali. Ko bi morali ponavljati Božje obljube, so le godrnjali in mrmrali. Godrnjali so o Mojzesu, godrnjali so o Bogu, godrnjali so o čudežni mani, ki je vsako jutro padala z neba. Gotova sem, da so godrnjali celo o oblaku in o ognjenem stebru. Pravzaprav so godrnjali o čisto vsem. Pogledali bomo tri besedila, da boste vedeli, o čem govorim. Druga Mojzesova knjiga 15.24. Ali vas moram vprašati, če kdo izmed vas godrnja? Naj vam nekaj povem. Ženske so zelo dobre v godrnjanju. Saj veste, da nisem izvzela moških, vendar je nam to pisano na kožo. Prav sedaj sem se spomnila tiste situacije, ko je Bog tako močno deloval name, da bi bila pokorna žena. To je bilo zame zelo težko, ker so me zlorabljali kot otroka in sem si takrat obljubila marsikaj. Noben moški mi ne bo nikoli več rekel, kaj naj počnem. Tako sem si sama sebi obljubila za kar nekaj časa in sem imela potem težave, da bi bila pokorna komorkoli, dokler zares nisem doživela razodetja glede tega. Spomnim se, da se David ni strinjal z mano glede nečesa in želel storiti nekaj nasprotnega. Veste, da sem rekla, no prav. Obrnila sem stran. Ja, dragi, vedno ti, vedno mora biti po tvojem. Godrnjala sem. Vem, da nišče izmed vas ne počne te stvari. Povem samo to, kakšna sem jaz bila. Vendar veste kaj? Lahko vam vaš šef nekaj reče in spremete to z nasmeškom na obrazu, potem pa se obrnete in si mislite, ta važič. Lahko pa greste še dlje od mrmranja in med kosilom začnete z odprtim opravljanjem. Postavimo to na višji nivo. Vsako minuto se bolj razjezim. Danes mi je res všeč moje poučevanje, ne vem za vas, vendar meni je všeč. Torej, druga Mojzesova knjiga, 15. poglavje, 24. vrstica. In ljudstvo je godrnjalo proti Mojzesu ter reklo, kaj bomo pili? Druga Mojzesova 16.2. Vsa skupnost Izraelovih sinov je v puščavi godrnjala čez Mojzesa in Arona. Druga Mojzesova knjiga 17.3. Vidite, da so mrmrali vso pot iz Egipta, v drugi in tretji Mojzesovi knjigi, vedno znova in znova so hodili okrog iste gore. A vam lahko povem, da ko mrmrate, ostanete na istem? V nekem slovarju sem našla definicijo in mi je res žal, da si je takrat nisem zapisala, da bi imela dokaz o tem. Ne vem več, kje, vendar je slovar razlagal o tem, da ko se pritožujemo ali nergamo, to pomeni, da ostanemo na istem in tam prenočimo. Jaz vam pa pravim, pritožujte se in boste ostali, hvalite in boste ostali. Amen. Mi lahko delujemo tako kot Izraelci ali pa lahko delujemo kot Jezus in čeprav na križu lahko še vedno slavimo Boga. Tudi ko nas stvari ranijo tako zelo, da se nam zdi, da ne bomo zdržali, imate še vedno oblast nad svojim lastnim jezikom. Oblast imate nad svojimi besedami in nihče vas ne more prisiliti, da nekaj izusite, če tega nočete. Amen. Vi tamkaj me gledate široko odprtimi očmi. Filipijanom 2.14. Rada imam to. Zelo zabavno je. Včasih vam bom rekla, da odprite Filipjanom 2.14 in preberite potihoma. Ne bo treba dolgo čakati in bom slišala, da se nasmihate. Delajte vse stvari. Vse stvari. O, moj bog. Ne morem se pritoževati, ko čistim hišo. Ne smem se pritoževati, ko vozim gneči. Ne morem se pritoževati o zvišanih cenah. Ne morem se pritoževati o naši vladi. Zanje pa lahko molimo. Lahko povemo resnico, samo da ne mrmramo. Delajte vse stvari. Ne vem za vas, vendar če sem čisto iskrena, še nisem preživela niti enega dne, da ne bi mrmrala. No, samo iskrena sem. Morda ne godrnjate čisto odkrito, vendar mrmranje obstaja tudi v sledečem. Sedaj govorimo čisto o drugem nivoju. O, tako me zebe. O, danes je tako vroče. Mislim, nekateri ste mrmrali celo, ko ste stopili v to dvorano zaradi sedeža, ki ga niste dobili. Mrmrali ste o lučeh, ki vam sijajo naravnost v oči, vendar imate radi televizijski program. A bi ga raje gledali v temi? Veste, kaj je z nami? Zasvojeni smo z udobjem. V naši družbi smo absolutno zasvojeni z udobjem. Veste, lahko grem v Indijo in ljudje so hodili več dni in ne pretiravam, več dni, da so prišli na moje predavanje. Sedeli so pod milim nebom. Ne vem sicer, kako to počnejo, vendar lahko sedijo ves dan tam, ne da bi šli na WC. In šinilo mi je nekaj takšno v glavo, ne vem, kakšen mihur imate vi, ampak jaz rabim odmor. Toliko stvari imamo. In žalostno je, da se še vedno pritožujemo o stvarih, ki jih nimamo. Ampak to se lahko spremeni. Lahko spremenimo hitro, temeljito in to lahko storimo danes. To je to. V pesku potegnem črto. Povabite lahko Boga, vendar pa ga ne vabite, če nočete, da bi sprejel to vaše povabilo. Vendar povabite Boga. Bog, želim, da ti ravnaš z mojim jezikom. Želim, da se bom začela zavedati, kdaj ti nisem ugajala s svojimi besedami. Ne dopusti, da gredo mimo mene. Ne želim, da bi ti trenutki šli mimo mene. Tega ne želim več. O tem področju sem študirala in premišljevala, da sem bila že kar modra v obraz. In vendar moram to početi vedno znova. Vendar veste, moj mož David s tem nima toliko težav, ker je on bolj miren. Mislim, on je miren. Ne pretiravam, vendar ves čas najnega skupnega življenja je mogoče trikrat rekel, da nekoga ne mara. Mislim, jaz sem bila stara 50 let, preden sem našla tri ljudi, ki so mi bili všeč. No, nasprotja se privlačijo. Vendar veste kaj? Koliko izmed vas se veseli tega, da sem se tako mnogo trudila? Če jaz morem, zmorete tudi vi. Upam, da se veselite tega, da nimate popolne učiteljice Svetega pisma. Filipjanom 2.14. Vse delajte brez godrnjanja in preračunljivosti pred Bogom. To me je zelo zadelo. Pred Bogom se ne pritožujem. Na eni strani mu pravim, Bog, verjamem, da vse vodiš. Vendar pa meni to ni všeč. Bog, mislim, da imaš vso modrost, da vse veš in da vse napraviš prav in dobro. Vendar jaz to sovražim. Tako izgovarjamo besede z dvojnim pomenom. Če zares verujemo, da Bog vse nadzoruje in ima dober načrt za naše življenje, ter da vse stvari lahko obrne v dobro za tiste, ki ga ljubijo, koliko izmed vas se zaveda, da lahko v cerkvi vriskamo, ploskamo in se veselimo? A ni čudovita današnja slavljenska božja služba? Vsak se lahko veseli takšne božje službe. Veste, tudi pridiganjem pomaga. Tudi vam je všeč, vam lahko nekaj povem, domov boste morali iti. Pevska skupina ne bo šla z vami. Jaz ne bom šla z vami, jaz grem domov. Vendar pa bom na televiziji v ponedeljek zjutraj, da vas še malo zdramim. Da vam še malo zbudim pozornost, vendar koliko je med vas ve, kaj hočem povedati. Vse se zdi dobro in prav, vendar pa ko se srečamo z okoliščinami, kjer bi ta stvar morala delovati, za Jezusa v Getsemaniju je morala delovati, ko so vsi njegovi apostoli zaspali. Delovati je morala za Jezusa, ko ga je sovražnik 40 dni skušal v puščavi. Hudič mu je govoril in Jezus mu je odgovarjal. Hudič ga je skušal, vendar mu je Jezus odgovoril. Morate se naučiti, kako odgovarjati hudiču. Ne dopustite le, da vam on govori in da boste postali depresivni. O, čutim se potrto. Hudič pravi, da sem potrta in sem zares depresivna. Hudič pravi, da bodo moji otroci prišli v težave. Otroci bodo v težavah. Naučiti se moramo, čigavi zastopnik smo. Ali zastopamo Boga, ali pa njegovega sovražnika. Torej, hočemo se otresti vsega tega mrmranja, godrnjanja, nreganja in pritoževanja. Naslednja stvar je zelo zaželena, da ne bi opravljali, sodili, kritizirali in govorili o skrivnosti drugih ljudi. Wow. Moramo se naučiti, kako prekriti napake drugih, ne da bi jih pokazali. Ne boš verjela, kaj je storila. O, ne boš verjela, koga sem oni dan srečala, ko je počel te in te stvari, tako in tako, na takšen drugačen način. Zakaj dobimo tako veliko poleta iz takšnih stvari? Veste, to so stvari mesa. Hočemo povedati to in ono, hočemo biti tisti, ki nekaj ve. Hočemo biti znani in govoriti o stvarih. Ljudje, veste, kaj vam povem? Največja zmešnjava v svojem življenju lahko začnete tako, da govorite stvari, ki jih ne bi smeli govoriti o ljudeh, ki ne bi smeli pripovedovati. Ko stvari pride na dan, postane to neznosna težava v vašem življenju. Ali ste kdaj povedali skrivnost nekoga tretjega in potem je ta odgotovil, kdo je povedal to skrivnost? To ni najbolj prijetno. Matej 7:1-8. Danes se posvečamo Svetemu pismu. Imam še mnogo odlomkov. Ta zadeva o jeziku ni moja ideja, ampak je Božja ideja. Ne sodite, da ne boste sojeni. S kakršno sodbo namreč sodite, s takšno boste obsojeni. S kakšno sodbo sodite, s takšno boste obsojeni. Pred dvema tednoma sem Winston Salem poučevala o razvoju milostnih darov. In s kakšno miro merite, s takšno se vam bo odmerilo. Sedaj vsak izmed vas ve za to stvar. Vsaka beseda je izredno pomembna. Zato ne sodite drugih. Na ta način, ko sodite druge, namreč drugim ljudem dajete določeno količino milosti, ki pa se bo vrnila nazaj. Kaj vendar gledaš Iver v očesu svojega brata, Bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Zakaj hočete izdreti zobotrebec iz očesa vašega brata, ko pa imate telefonski drog v svojem? Jezus je rekel, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen. Povem vam lahko le to, da mi lahko sodimo le greh. Vedeti moramo, kaj je greh in kako ga obsoditi. Vendar pa ne smemo soditi grešnika. To je tudi razlika. No, jaz tega ne bi nikoli storil. Bolje, da se tega paziš. Pri tem bi bila bolj previdna. Jaz sem to izrekla in te besede sem potem morala tudi pojesti. Koliko jaz med vas razume moje izhodišče? Ne govorim o tem, da stvarmi ravnate po Božje. Govorim o tem, da bi pomežiknili grehu in spregledali tega, ki dela napake. Tega ne govorim. Govorim o sovražni drži do ljudi. Sedaj govorimo o obsojanju. To je drža do ljudi, ki se izraža takole. No, kako je lahko ta to storil? Ne morem verjeti, da je lahko to storil. Vemo, kaj so storili, vendar ne. Samo Bog ve, zakaj so to storili. Lahko vam povem, da se vam niti ne sanja o tem. kako ljudje trpijo zaradi tega, kar so storili. Večina ljudi ni slabih ali sebičnih, ki bi se ostali samo zato, da bi opravili slabe stvari. Nekaj se je zgodilo v njihovem življenju, kar jih je bolelo. Mogoče se sedaj dogaja nekaj v njihovem življenju, kar jih boli. Nekje v življenju je ta primanjkljaj. Mogoče delajo napačne stvari, da bi poskušali zapolniti ta vakuum, praznino svojega življenja. Izbrali so napačne stvari, da bi si zapolnili prazen prostor življenju. Jaz pa si prizadevam za Božjo slavo. Lahko kažete na brata. No, vendar ta brat živi v prešuštvu in to ni prav. Molil bom. Amen. Peta vrstica. Hinavec. Odstrani najprej Bruna iz svojega očesa in šele potem boš razločno videl odstraniti Iver iz očesa svojega brata. Nikar ne onečastite svetih reči. To je namreč naša sposobnost, da ljubimo ljudi. Svetega ne dajete psom in svojih biserov ne mečete pred svinje, da jih ne pomendrajo z nogami in se na to obrnejo ter vas raztrgajo. Mislim, da je to delovanje hudega duha, da jih ne pomendra z nogami in se na to obrnejo ter vas raztrgajo. Sovražniku odpremo vrata svoje življenje. To mi je zelo všeč. Prosite in se vam bo dalo. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. On torej preskoči od tega, da ne bi smeli soditi in kritizirati ljudi, ampak bi morali moliti ter prositi v molitvi. Seveda ne moremo pomisliti, da sta ti dve stvari popolnoma nepovezani. Moralo bi biti nekako takole. Želim, da molite. Želim, da trkate, dokler kdo ne bo odprl. Želim, da iščete, dokler ne boste našli. Ne odnehajte v molitvi. Dobre stvari prihajajo, vendar pa bodite previdni, vdrži do drugih ljudi. Ne imejte kritičnega, hinavskega, obsojajočega duha do drugih ljudi. Bodite bolj usmiljeni. Bog lahko sliši vaše molitve veliko hitreje, če ste usmiljeni, kot pa če le obsojate in kritizirate. Amen. V svetu je veliko izgubljenih ljudi. Čutijo se nevidne. Nimajo poduka o tem, kaj je prav in kaj ne. In veliko bolj potrebujejo molitev, kot pa obsodbo in kritiko. Veste, veliko besedili v Svetem pismu, ki govorijo o tem, da ne bi sodili, vendar se hočem posvetiti neke druge stvari. Tretja stvar, ki je naj ne bi delali svojim jezikom, je, da ne izražamo svojega mnenja, če nas zanj nihče ne vpraša. Ko sem prihajala sem, sem prav to storila. Kaj, če bi vam sedaj dala svetopisemsko besedilo na temo Brigaj se zase? Ga želite slišati? No, tukaj je. Prvo pismo Tesaloničanom, 4:9. O bratski ljubezni. Pa ni treba, da vam pišemo, vas same je Bog poučil, da ljubite drug drugega. Sicer to tudi delate, do vseh bratov, po vse Makedoniji. Spodbujam pa vas, bratje, da še bolj napredujete v tej stvari, tako da si jo srčno želite in si za njo prizadevate. To pomeni napor in trud. Prizadevajte si živeti v tišini. Prizadevajte se živeti v tišini, skrbeti za svoja opravila in delati s svojimi rokami, delati z lastnimi rokami, kakor smo vam zapovedali. Torej pravi, da naj se z nečim ukvarjamo, da bomo delali dobre stvari, skrbeli le zase in bili tiho. Amen. Kot veste, nas večina govori več, kot pa počnemo karkoli drugega. Morda pa ne vemo, ali tudi če vemo, si tega ne prikličemo vedno v misli, kako pomembne so naše besede. Lahko godrnjamo, mrmramo, se pritožujemo in vsi okrog nas se bodo slabo počutili. Tudi mi se bomo slabo počutili in to odpre vrata hudiču. Lahko pa odpremo svoje usta in izrekamo besede zahvale. Toliko stvari je, za katere smo lahko hvaležni in verujem, da to sprosti Božjo moč v naših življenjih. Uporabili boste svoja usta za nekaj. Naj bo to nekaj, kar bo koristilo vam in vašim bližnjim. Predvajana oddaja je bila plačana s pomočjo prijateljev in partnerjev organizacije Joyce Meyer Ministries.